17. päivä joulukuuta, neljännen adventtisunnuntain aaton aatto. Ja minulla on täällä vieraanani ihmeellinen nainen, kansanraamattoseuralainen Kerttiläinen, uskon kriisien karaisema pohjalainen nainen, kirjailija, journalisti, visionääri, unelmoija. Eli Karhumäki, joka nauttii ihmisten kohtaamisista. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Oli hauska, että ennätit tänne Radio Dayn studioon tänään jouluvieraaksi. Ja meillä on tapana täällä adventtiviikkoina aina sytyttää adventtikynttilät. Kolme kynttilää on jo palannut jonkin aikaa ja sinä saat nyt sytyttää neljä kynttilää. Eli ensimmäisen, toisen, kolmannen ja sitten vielä neljännen kynttilän. Tuon ensimmäisen sytytti professori Sixten Korkman 3 viikkoa sitten ja sitten sytytti Jan Donner tuon toisen ja viime perjantaina oli Torsti Lehtinen ja nyt tämä täysin neitsellinen kynttilä, neljäs kynttilä on sitten Heli Karhumäen kynttilä ja koko kynttelikkö palaa ja tiedätkö tämän symboliikan? Kun siitä nousee tuommoinen nuoli alhaalta ylös, mitä se tarkoittaa?
No kerro.
Se tarkoittaa sitä, että Jumalan lupaukset täyttyvät. Kaikki se, mitä Jumala on luvannut, se täyttyy. Ja adventtiinhan kuuluu hyvin monenlaista lupausta. Jeesus syntyy ihmiseksi, inkarnaatio ja toinen kynttilä muistuttaa hänen paluustaan. Ja kolmas Johannes Kastajasta, joka raivasi tietä. Ja neljäs tämä, minkä sytytit nyt viimeksi, on neitsyt Marian kynttilä.
Vau, taas saan oppia uutta. Tämä on ihana työ, kun aina saa oppia uutta.
Jeesuksen äiti, joo, ja sinä olet myöskin kolmen pojan äiti.
Joo.
Ja minkä ikäisiä nämä pojat ovat?
Kuopus Henrik on 14, keskimmäinen Antti on 18 ja sitten esikoinen Juhani on 20.
Ja sinä olet hyvin vahvasti pohjalainen. Mitä se tarkoittaa se pohjalaisuus? Onko se uhoa vai voimaa vai?
Ei, mä itse asiassa en pidä sellaisesta niin kuin tyhjästä uhoamisesta. Silloin kun se tehdään niin kuin huumorin varjolla ja siinä on sellaista vähän niin kuin vitsikästäkin pullistelua, niin se on ihan ok, mutta en pidä sellaisesta niin kuin katteettomasta paremmuuden osoittamisesta. Ja mutta se on aika hyvä sellainen niin kuin semmoinen itseironiankin aihe, että meillä on näitä tällaisia sutkauksia, tällaisia olokohon vaatimattomia, ne joilla on siihen aihetta tai vastaavia, että kyllä mä olen pohjalaisuus siis, se on mulle niin kuin syntyperä, syntypaikka. Pohjalaisuus on se mun niin kuin tietynlainen kasvattajaseurani. Ja se on se tuttuuden tuntu. Ihan niin kuin missä tahansa muualla päin Suomea asuneella ihmisellä omaan kotipaikkaan liittyy tuttu murre, tutut verkostot, tutut ihmiset, tutut maisemat. Jos mä olisin syntynyt savolaiseksi tai lappilaiseksi, niin se olisi mun sielun maisemaa, niin että eihän pohjalaisuudessa se mitään sen parempaa on kuin muuallakaan, mutta siis se on jotakin mun omaa, niin siksi se on mulle niin rakasta.
Olet aika nöyrä pohjalainen, kun ei siinä ole mitään
kyllä mun
parempaa.
Joo.
En ole köyhyyden tähden koukus, vaan komeuden tähden. Siis sehän on pohjalaista huumoria, eikö ole?
Mä rakastan näitä sutkauksia. Mä kerrotuin yhdessä seurueessa sanoneeksi, kun istuttiin iltaa syyskylmällä. Ja niin sanoin sitten vaan tutun sutkauksen Pohjanmaalta, mutta kukaan me ei ollut Pohjanmaalta, niin se ei herättänytkään sitten naureskelua. Sanoin, että voi kun tulisi talvi, niin näkisi mitä köyhä pukoo päälleen.
Niin, että jos rikkaat tietäisivät, miten hauskaa meillä köyhillä on, niin tulisivat hyvin kateellisiksi. Sanoit myöskin jossakin, että olet mukava vaimo, huumorintajuinen ja sietokykyinen ja tarvittaessa häijyakka. Mitä se tarkoittaa?
Itse asiassa en sanonut, että tarvittaessa häijyakka, vaan mä sanoin, että jollei mulla olisi niin...
Voisi olla häijyakka.
Aivan, vaan jollei mulla olisi niin erinomainen ja luonteikas mies, joka myös pitää puolensa, niin mä saattaisin olla häijyakka.
Tapio joo. Seppä Lassila.
Kyllä, joo. Hän pitää mut kyllä niin kurissa, että mä en voi aivan hyppiä silmille.
Mutta sinä olet, nyt sanon ihan sitaatin tarkasti, journalistinen tutka.
No sitten pyrin olemaan. Joo, kun mä tähän sanan päätoimittajan tehtävään tulin, niin tullessani heti sanoin jo valitsijoilleni, että en edes yritä olla kaiken alan asiantuntija, koska toimittajahan ei sitä ole, vaan toimittajan tehtävänä on löytää ne oikeat asiantuntijat, oikeat ajassa liikkuvat ilmiöt ja ne kommentoijat ja pohtijat, jotka ottaa käsittelyyn sen näitä aiheita. Et siinä mielessä journalistinen tutka. kyllä.
Joka aistii kiinnostavat ihmiset ja puhuu lempeästi rakkaasta Jeesuksesta.
No niin, kyllä. Kyllä, Jeesus pysyy tämän lehden päähenkilönä.
Ja eilen illalla, kun me olimme Barona Areenalla katsomassa Blues HPK-ottelu, joka päättyi 4-1. Ja siellä pidettiin ensin seminaari, jossa sinä alustit sanalehdestä, ja siitä me puhumme kohta tässä lähetyksessäkin. Siellä sanot, että sanalehden teologia on hyvin lyhyt. Kristus.
Kyllä.
Ja mitä se tarkoittaa?
Se tarkoittaa sitä, että kun Suomessa on siis useita herätyksiä eri aikoina syntynyt, joilla on syntynyt omia painotuksiaan ja omaa profiiliaan ja omaa luonnettaan. Ja sehän on aivan ihanaa. Mä itse olen siis körttitaustainen ja tunnen sen liikkeen sisältäpäin ja sen painotukset. Mutta ihan samalla tavalla kuin herännäisyydessä, niin myös kansanraamattuseurassa, niin ei ole koskaan lähdetty rakentamaan omaa teologiaa, omia erityisiä painotuksia, vaan meidän teologiamme on luterilaisen kirkon teologia ja oppi, ja voi sanoa yhdellä sanalla, meidän teologiamme on Kristus. Siitä kaikki lähtee ja siihen kaikki palaa. Ja sitten lähdetään kysymään, että mitä se tässä ajassa tarkoittaa.
No se, voisi sanoa myöskin, että se on koko meidän kirkkomme ydin.
Aivan, kyllä. Teologia. Ei siitä yli eikä ali. Ei. Se on meidän kirkkomme ainut sanoma.
Tänään on Aapon ja Ramin nimipäivä. Ja oletko ajatellut tai huomannut, että sekä Aapo että Rami, mistä ne tulevat? Ne tulevat Abrahamista.
Jaa, ei, Abraham. En ole tuota tullut huomannut.
Eli Abrahamin etuosasta tulee Aapo ja sitten Ham, siitä tulee Rami.
Oho.
Abrahami. Ja hänen uskonsa ja kuuliaisuutensa on esikuva Jumalan lupausten varassa. Hän jättää kotimaansa ja lähtee kohti tuntematonta, ja Jumalan sanan varassa hän oli valmis henkilökohtaisiin uhrauksiin. Katso, olen rohjennut puhua Herralleni, vaikka olen tomu ja tuhka, sanoo Abraham. Abraham yhdistää myöskin kolmea uskontoa. Mitkäs ne on?
Juutalaisuus, islam ja kristinusko.
Niinpä, joo. Hän on meidän kaikkien. Me olemme Abrahamin perillisiä. Kolme eri uskontoa Abrahamin perillisiä. Abraham oli Israelin kansan kantaisä, eli 2000 ennen Kristusta Uurissa, Kaldeassa. Se on nykyisin Irakin alueella, missä hän eli. Ja hän vaelsi vaimonsa Saaran ja veljenpoikansa Lootin kanssa pitkän matkan, kunnes Jumala antoi hänelle asuinpaikaksi Kaanaan maan, nykyisen Israelin. Ja Abraham sai orjattarensa Hagarin kanssa pojan Ismailin ja sitten lopulta iäkkään vaimonsa kanssa pojan, jonka nimi oli Iisak. Tässä oli nyt tämän päivän sankarin esittely. Mitä tämä Abraham sinulle merkitsee?
Mulle se merkitsee sitä, että niin kuin me helposti rakennetaan niitä raja-aitoja ihmisten välille, siis ei ainoastaan uskontojen välille, vaan meidän omankin uskomme sisällä. Niin kyllä tämä on hyvä muistutus, tämä Abrahamin yhteinen isyys näille kolmelle suurelle uskonnolle, että siunaus on tarkoitettu kaikille. Meillä on yhteinen kantaisä, että kyllä semmoista hyvin vahva viesti siitä, että me emme saa niin kuin hyljeksiä toisiamme tai ajatella, että olemme siunatumpia tai parempia, tai jokainen meistä on Jumalan luoma, ja siinä ajassa, jossa Jumala tahtoo ja on tarkoittanut, niin hänen pelastussuunnitelmansa toteutuu.
Me olemme samaa juurta kaikki.
Aivan, kyllä. Juuret merkittää mulle todella paljon. Olen itse innokas sukututkija, ja musta on mahtavaa, kun löytyy näitä yhteisiä kantaisia. Aika jännä muuten esimerkiksi silloin, kun tämä Valtteri Bottas alkoi nousta formulakuskina pinnalle, niin tuttu sukututkija lähetti viestin, että hei, te tiesithän, että Valtteri Bottas on meidän sukua. Ollaan sukulaisia, mutta voi kun hauskaa, että mitä kautta ja kuka on yhteinen kantaisä. Ja hän sitten kertoi, että me ollaan kymmenennen polven serkkuja.
Aika hyvä. Tämmöistä en ole ennen kuullut, että Bottas olisi sinun sukulaisesi.
Joo, ja tietenkin jos ajatellaan, että niin kuin 10 sukupolvia takaperin on meidän yhteinen esi-isä, niin tässä katsannossa näitä pikkuserkkuja on varmaan 50 000.
Niin. No, minun sukulaiseni ovat paljon vaatimattomampia. Eino Leino ja Spede Pasanen tulevat minulle sukulaiseksi.
Ei paha.
No, Abrahamin jälkeläiset, juutalaiset, kristityt ja islamilaiset pitävät häntä kantaisänään. Ja Lännen kirkossa häntä muistetaan lokakuussa, 9. lokakuuta, mutta että ortodoksit idän kirkossa muistetaan aina vähän ennen joulua, eli toiseksi viimeisenä pyhänä ennen joulua. Mutta tänään on Abrahamin päivä ja siksi me hänestä nyt olemme puhuneet, mutta varsinaisesti jouluvieraalta tulee nyt kysyä, että mikä sinua eniten sytyttää joulussa?
Kyllä joulussa on jotenkin, siis vaikka kysymys on perhejuhlasta, siis suomalaisethan viettää joulua ei välttämättä isoissa joukoissa tai isojen sukujen kanssa, vaan oman perheen kanssa tai lähisuvun kanssa. Mutta se fiilis siitä, että miten paljon on meitä, jotka vietämme sitä samaan aikaan, se on yksi niitä sykäyttäviä asioita. Kyllä mä tahdon itse aina vähän sortua sellaiseen jouluhössytykseen ja stressaamiseen ja vähän yliyrittämiseen, kun kaikkea pitää saada tehtyä ja haalittua. Mutta tekemään kuin vuosi vuodelta enemmän yritän myös itseäni kouluttaa siihen, että keskittyisin tärkeimpiin asioihin niin, että jäisi niin kuin ne otsarypyt pois siitä valmisteluvaiheesta.
Mutta kyllä kai sillä hössötyksilläkin on oma tarkoituksensa. No, siinä valmistaudutaan juhlaan ja kun jotain merkittävää on lähellä ja lähestyy, niin siis sehän panee vähän värisemään.
Se on aivan totta. Mun kuopukseni tuossa justiin kysyi, että äiti, voitaisiko me kerrankin viettää joulun niin, että ei edes yritetä siivota etukäteen? Ja mun itsestäänselvä vastaukseni oli, että ei tietenkään, sehän kuuluu siihen valmisteluun, siitäkin tulee fiilis. Poika sanoi, että kun ei mulle tuu siitä fiilistä. Niin, ei pidä itsestään selvänä sitä, mikä itselle tuo sen joulufiiliksen.
Niin kuin joku kirjoitti, että miksi siivota kaikki kaapit ja komerot aina jouluksi, että eihän joulua viedetä komerossa.
Aivan.
No se on ihan hauska, että voi pitää komero-ovet kiinni, jos ei ole ehtinyt siivota joulun mennessä. Miten muuten valmistaudut jouluun?
No kyllä mun jouluvalmistautuminen on hyvin perinteistä. Siis meillä ei ole mitään sellaisia aivan originella ja traditioita, vaan siis tietenkin kun perheessä on lapsia, niin lahjat mietitään etukäteen ja sitten on paljon kummilapsia ja sukulaisten lapsia, joiden kanssa lahjoja vielä vaihdellaan. Ja siivoaminen, leipominen silloin kun ehdin, nykyään kyllä ostan paljon myös valmiina ja mietitään, ketä sukulaisia siinä joulunpyhinä tavataan, mutta sen jälkeen, kun Pohjanmaalle muutettiin, ollaan vietetty joulut kotona, niin kauan kun asuimme täällä etelässä pääkaupunkiseudulla perheen kanssa, niin me vietettiin kaikki joulut Pohjanmaalle. Että kyllä se sellainen niin kuin kotiseudun juhla myös on siis mulle, että mä tykkään se siellä tutuissa maisemissa viettää.
Sanalehden eilisessä pääkirjoituksessa, 17. päivä joulukuuta, sinun pääkirjoituksen otsikkona on sana maailman suurin juhla. Perustelepas nyt vähän, onko joulu suurin juhla?
Joo, mä perustelin sitä nimittäin sillä, että koska mä mietin, että tietenkin pääsiäinen, Jeesuksen ylösnousemuksen juhla on kristityille niin kuin tietyllä tavalla tietenkin se tärkeämpi, koska siinä pelastussuunnitelma toteutuu sinne viimeiseen tappiin. Nasti. Mutta mä ajattelin, että kristinusko on ainut maailmanuskonto, jolla on paljon seuraajia kaikissa maanosissa. Kuitenkin ajatellaan, että islaminusko tai hindulaisuus, jotka myöskin tavattoman suuria uskontoja, niin maantieteellisesti keskittyy pienemmälle alueelle. Ja joulua viettää hyvin paljon myös sellaiset kansat, jotka eivät ole kristittyjä, koska tämä tällainen joulun ulkoiset tavat, niin kuin lahjojen antaminen ja koristeleminen ja kynttilöiden sytyttäminen, niin siihen on helppo liittyä, sanotaan vaikka uskonnottomien siis joulun ulkoiseen olemukseen. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että ehkä joulua viettää aika paljon useammat kuin pääsiäistä, koska pääsiäinen on sitten niin selkeästi kristillinen juhla, että mä uskallisin sen takia näin väittää.
Joo, ja kyllähän siis oikeastaan luomisen perusteella me kaikki olemme samaa juurta, niin kuin äsken totesimme, ja eihän siitä mihinkään pääse, että kun Kristus syntyy, Jumala syntyy ihmiseksi, niin siis se koskettaa koko maailmaa. Se on maailman koskettavin ja suurin,
niin.
Silläkin tavalla suurin juhla. Sanot, että kristikunnan yhteisiä joulutapoja ovat Jumalan palvelukset ja seimi. Asetelmat. Kyllähän siihen tietysti liittyy miljoona muutakin asiaa.
Se on aivan totta, mutta tässä mitassa ei voi pääkirjoituksessa sanoa kaikkea. Mutta mä ajattelen, että nämä on ne tietyllä lailla olennaisimmat, että varmaan kaikki kristityt seurakunnat viettää joulujumalan palveluksia. Ja se ulkonainen niin kuin muoto, josta me nähdään, mitä me juhlimme, on se seimiasetelma.
Ja se alkaa olla meilläkin nyt nousussa. Viime vuosina ollut seimiasetelmat ovat tulleet kirkkoihin ja toreille ja eri puolille ikkunoihin.
Joo, se on totta. ja se on ihan hienoa, koska meillä luterilaisuudessa muuten on aika vähän sellaista konkreettista esineellistä perintöä, jonka kautta me voi, joka ilmentää sitä kristillistä sanomaa. Ja siinä mielessä se seimiasetelma on hyvä viesti. Kiva, että meillekin on omaksuttu sitä yhä enemmän.
Riminille, jossa viime sunnuntaina toimitin joulumessun, oli puistoon rakennettu seimi. Ja siinä oli härät ja aasit ja Maria ja Joosef ja kaikki. Ja sitten se seimi oli siinä, mutta se oli tyhjä. Ja se oli aika vaikuttavaa, koska siis se toi havainnollisesti esille sen, että nyt me vasta odotamme.
Aivan, joo.
Ja kun Kristus syntyy, niin koko maailma muuttuu ja maailma saa pelastajan.
Kyllä.
Mitä joulu vielä tämä ydin merkitsee sinulle, Kristuksen syntymä, inkarnaatio?
Se merkitsee sitä mulle sitä, että Jumala ei ole vain jokin kaukainen idea tai jokin henki, joka jollakin lailla värähtelee tai liikkuu universumissa ja jota me voimme vain aavistella. Me voidaan enemmänkin kuin aavistella Jeesusta. Hän eli ihmisen elämän. Jumala todella tuli meidän rinnallemme ja meidän luoksemme. Eli ihmisen elämän, kosketti konkreettisesti ihmisiä, siunasi heitä, otti lapsia syliinsä, puhui heille. Oli niin lähellä meitä, kun Jumala vaan voi meitä olla. Ja edelleen Jeesus on meitä lähellä, koska me voimme joka viikko nauttia hänen läsnäolostaan, ottaa hänet vastaan viinissä ja leivässä. Ja pyhän henkensä kautta Kristus ja Jumala meitä puhuttelee ja on meitä lähellä. Että se, että Kristus elää edelleen, se on mun uskoni ja toivoni ydin.
Siinäpä se maailmaan ei syntynyt aate, ideologia,
aivan,
vaan persoona.
Kyllä.
Elävä vapahtaja, pelastaja, maailman rauhan ruhtinas. Me puhumme kohta vielä enemmän tästä joulun ytimestä ja jouluun liittyvistä asioista, mutta kuunnellaan nyt musiikkia ja katsotaan, mihin Heli Karhumäen joulumietteet meidät vielä vievät.